Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo radost i zadovoljstvo da je naš gost, protosinđel Stefan Šarić, duhovnik manastira Rajinovac kod Beograda. Oče Stefane, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao, hvala na pozivu.
S obzirom da je ovo vaše prvo gostovanje u ovoj našoj emisiji Pitajte sveštenika, evo ja ću vas na početku zamoliti da predstavite sebe i eto manastir Rajinovac gdje ste sada duhovnik, a i naši slušalci su imali prilike da čuju u emisiji Monaško tkanje na čunku života vašu priču, vašem putu u monaštvo, vašem monaškom životu, a evo ovo je prilika da nam se predstavite i u ovoj našoj emisiji.
Pa ono, monaški, ne bi trebalo da se baš predstavljamo puno, ali to je kao što ste i rekli, protosinđel mi je čin, Stefan se zovem, rođen sam u Bosni, život je takav bio, bogoslovi sam završio od 93. do 98. godine ovdje u Cetinju i zbog toga mi je osobena i čast, pa i jedna blaga trema da gostim u vašoj kući, sa to što tu kuću smatram kao rođenom i smatram da me ta kuća nekako i na jedan način i odgojila i odhranila ovdje na Cetinju. I s tim, imajući u vidu da danas živim u manastiru koji je veoma blizu Beograda, između Beograda i Smedereva, gdje svakodnevno, a u manastiru inače je staro monaštvo, ženski je manastir u pitanju, pa sam ja tu duhovnik. Imajući to u vidu da tamo nam dosta dolaze ljudi, kako ja često kažem, sa prve borbene linije, znači ljudi koji nemaju baš puno duhovnog iskustva, ljudi koji ne obilaze i ne dolaze puno u manastire, onda nekako se potruditi ja večeras da ovdje sa vama razgovarajući budem dosta praktičan i nekako prosto rečeno narodnim jezikom kažem ono što me budu slušalci pitali.
Da pozovemo i naše slušaoce da nam svoja pitanja postavljaju i dalje na našu mail adresu. Adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com ili pozivom na broj telefona Radio Svetigore 041 230 050. Evo, oče, kao što rekoste da ćete odgovarati na ova praktična pitanja, evo da preskočimo onda i ove uvodne teme kojima počinjemo emisije, pa evo da počnemo, oče, sa Petrovskim postom koji je u toku. Eto, na početku smo treće nedjelje Petrovskog posta, da nam kažete nešto o smislu i značaju opšte posta i da nam kažete kako treba postiti ovaj post. Više slušalaca pita vezano za pravila na ulju, na vodi i tako.
Da, pa s obzirom da kako pamtim u svom životu, moje porodice prije svega, mi smo uvijek postili. Sad da li ću reći nažalost ili na sreću, veoma je to bilo strogo uvijek kod nas u to vrijeme prelata, znači. I strogo je bilo na vodi, to se nije znalo šta je posno, nismo smjeli da jedemo maltene ništa, pasulj, krompir i to šta je bilo, malo još neke salatice i to je to. I s obzirom da sam čovjek koji u crkvi, što kaže od malena, nekako ja dosta to opuštenije doživljavam opšte način i po život u crkvi, a samim time i držanje blagoslova toga da se hranimo po blagoslova, to jeste post. Objašnjavajući svom narodu, kažem u manastiru Rajnovcu gdje živim i već je tu počinje faktički i Šumadija, to je dosta ima naroda seoskog koji se bavi zemljoradnim poljoprivredom, tu je Grodska opština, poznato je dosta da se uzgoj voća, povrća, onda ljudi rade teške poslove, kažem, ja i često puta govorim, najbitnije je da postite postove. Znam i da kada je časni post najstrožiji, što može strožije, to bolje slobodno postite. Posle svega dolazi božićni post, pa velikogospodinski post, pa ovaj petrovski post. Naravno da ima on također svoj značaj, ali nekako to je vrijeme kada se dosta radi na po poljima. S druge strane imamo dosta i voća i povrća, hvala Bogu. I onda kaže, prilagodite se nekako. Opet, suština priče je da mi u ovakvim emisijama pokušamo ljude da dovedemo u crkvu, da dođu u hram Boži, da dođe do duhovnika svog, znači sveštenika, poznanika, nekog monaha, nije bitno, da se malo porazgovara, pa da se otvori svoj duš, pa da taj duhovnik otprilike osjeti kakav je taj čovjek, pa tako ćemo onda otprilike i blagosloviti i s njim će zajednički naći kako je najbolji, najspasanosniji da tog određena čovjeka da drži post. Da li je to mladi čovjek, da li je to odrasla osoba, da li je to, da li neko tek počinje, neko je u početku veoma revnostan, pa strogo posti. Nekada mi je žao ljudi koji postoje strogo, a to što bojim se da će brzo završiti s tim, da će odustati toga. Sve u svemu, ja ovaj post, ja i moj dolazak uopšte u manastir Ostrog i ovdje do vas, govori da sad u ovom postu malo imamo više prostora da možemo da napustimo svoj manastir, pa da odemo u drugi neki manastir, da se malo povučemo, da se pomolimo Bogu i da tako, da se odmorimo na taj način, zato što ove ostale postove smo većinom tu, narod nam dolazi u hramove, ne možemo da ostavimo svoj manastir. Nikako ovaj post malo doživljamo blaži i zato možemo izaći sve kuće i doći, otići kod drugih ljudi u goste.
Evo, oče, još jednog pitanja vezanog za post. Da li postoje i primjeri pogrešnog praktikovanja posta i njegove štetne posljedice?
Pa da, sve zavisi. Ono, često puta ono što možda meni pogrešno, nekom je bude spasonosno. Ja mislim da ako čovjek se oslanja samo na strogo na ishranu i to smatra da je post samo hranu, onda je to već u suštini pogrešno. To je već jedan problem, ali isto tako mislim da sve zavisi od čovjeka do čovjeka. Neko će postiti hranom, strogo se podizati, ostalo će sve zapostaviti, sve nekakve druge duhovne aktivnosti, tako da kažem. Neko će, dosta ima danas, činim se, jedan talas takozvanih opuštenih hrišćana, ako mogu tako reći, gdje sve nekako može se, pa ne znam, ajde razriješimo. Meni recimo i jako drago vladiku Jonikija, recimo mogu da pomenem tu, sjećam se i kad je u bogosloji, pa i sad u manastiru i u eparhiji koje služi, kod njega uvijek, kako je danas, kaže on tamo, kapitave svoje đake, monahe, kako je danas, danas piše tamo u knjizi, jel na vodi ili na ulju? A onda on kažu, pa piše na ulju, a može i na vodi. Znači, ne takav čovjek uvijek malo za nijansu strožije drži i to je za mene zaista za vas ako pohvalu. On je episkop i ima dosta obaveza i van manastira, van eparhije i tako, ali uvijek nekako jednu dozu malo strožije, to što je Bog dao da je zdrav čovjek, još uvijek mlad u suštini, može da ponese i to je dobro. A ja sam recimo drugačiji, ja bi odmah rekao, može i na ulju malo. E sad, to je dobro, jedno i drugo nekad dobro. Ali mislim da je problem što u neko novije vrijeme dolazi dosta do toga da ljudi imaju lični odnos sa Bogom, nešto su jako to doživljavaju, pa bojim se to sve opušteno. Nije lični odnos u smislu nekom svetotačkom, gdje je jako veliki podvig, gdje monasi recimo žive u manastiru 50-60 godina strogo poslušni svome duhovnom ocu igumanu i onda on ima nekav lični odnos. To isti nego ono kad čovjek iz fotelje posmatra liturgiju ili ne znam, ja tako znam, pročitao dosta knjiga i onda ima on svoje neke lične odnose, nema tog živog života u crkvi, na bogosluženju i tako. U tom smislu je veoma značajno nekako da objasniti da ima tu dosta nekih pogrešnih pristupa ka postu, međutim najbitnije je da ljudi postoje, da počnu da postoje, pa će to sve na svoje.
Da imaju lični odnos u smislu da olakšaju sebi, a ne lični odnos.
Pa nekako Boga sve stave u nekakvu svoju, neku svoju policu, tako neko spusti ga, dosta ga nekako unize. Koliko mogu danas je dosta uniženo, sve što je sveto, sve se više unizije, pa što izgleda još hoćemo i Boga nekako da unizimo. I sad to je, opet kažem, jedan talas koji je tako, ne znam ja otkud pojavio se, osjetim to nekako u narod, sve nešto, malo se ide 2-3 godine u crkvu, obiđu sve manastire, sve duhovnike, sve tako, sve poznate oce, besednike, ne znam ja koga, sve, i onda on postanu tako opušteno, nekako odnos opušteno, sa cigaretom se priča o Bogu, o liturgu, o vjeri, o ne znam, o svetim ocima i tako.
nebo gledam, prolaze vekovi. Sećanja davnih, jedini lekovi. Kudu da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kudu da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo.
Pitajte sveštenika.
Kako treba da se postavimo prema bolestima, pita slušalac Oča.
Pa, evo, često puta u šali da bih uopšte ušao u razgovor sa ljudima koji je srećen u manastiru, kad kažu, Oče, kako ste, ja kažem, nažalost, dobro, onda piti zašto ovaj, otkud tako, pa kažem u suštini kad je monah baš dobro, kad se dobro osjeća, onda nešto ne radi kako treba obično. A time onda sve mi to tako nekako motivi za dalju priču, zato što ja boraveći to zaista u tom manastiru, gdje mnogo ljudi dolazi i ljudi se najčešće obraćaju u manastiri svetni kad imaju bolesti, ne daj Bože kad je deca bolesna ili tako neko, onda ovaj, i sad ja s obzirom na svoj poziv, slušajući muku ljudi, teško je nekada reći ono istinski što čovjek misli kad dođe čovjek sa određenim problemom, kad Bog da dopuštenje da je bolesno dijete, da ima neku bolest koja je nekad ne izlečiva, u stvari bude ili izlečiva, nije to baš tako. I ovaj, ja razmišljam nekako da je to moja porodica, da je moje dijete ili brat ili sestra ili ne, da sam ja, činim se, ne bi mo ništa drugo posradio, ne bi, nego bi se molio Bogu. Ne samo da se iscijelim, nego da spasem dušu na kraju. E sad, znači, ja mislim da je bolest, između ostalog, ja ovdje sad večeras ne želim da pričam ono što sve znam, svi znamo, što sveti oci kažu, nego nekako moj odnos prema tome kroz svete oce, evo tako. Ovaj, mi svi znamo o bolesti što sveti oci kažu. A ja nekako stvarno mislim da kad Bog dopusti bolest, da mi onda imamo prostora za ozbiljniju molitvu. Bez nevolje nema bogomolje, kaže se. Da malo bolje razmislimo o ovom životu u kom se nalazimo, o svijetu u kom živimo, da vidimo koliko stvarno živimo materialistički, koliko je to duhovno jako slabo i ne vidimo ništa. Onda kad neko kaže, umre neko nešto, pa kaže, pa dobro, slava Bogu, ovaj život je tako i ljudi umiru. Nije to, smrt nije prirodna čovjeku, ali je postala druga navika. Priroda je druga navika. Kaže, pa je to sad i normalno. Pitanje je li čovjek ispovjedio se, ili se pričestio, ili kako je živio, ima li se što za njega reći poslije sahrane, možemo li reći što je pozitivno za njega. To je bitno za mene, a ne ovaj sad što on više ne živi. Međutim, ljudi tako ne doživljavaju. Oni samo vide ovdje život na zemlji. I ljudi koji idu često u crkvu i religiozni, možda postoje sve postove. Evo recimo jedan primjer. Čovjek je jedan iz Smedereva, dolazeći kod mene u manastir, kod nas, kaže dobio me sektaš u kući. I kaže, ja sam njega odmah istirao on tako, ono, revnosno. Pa rekao, kako znao da je sektaš, čisto onako da ga pitam. Rekao, da vidim možda kako se ono oblače, nose, šta li. Pa kaže, priča on meni da o nekom životu vječnom. Zamisli, on kaže, kad mi jednog dana budemo živjeli, odmah sa njega, kaže, napolje. Kako sreća, nisam taj dan ispropovjedao, možda bi i nas proglasio tko zna kakvima. E, to je to. Znači, u suštini, ako gledamo na bolest, ako nas bolest malo probudi da gledamo dublje smisao i naznačenje čovjeka, onda ima smisla ta bolest i to je dobro, dobro za nas. Ako nas bolest uništava još gore, ako se, ne daj Bože, izvršimo ako što ljudi samoubistvo ili ko zna šta, onda je to posebno, opet poseban problem. Ali mislimo da Bog nikad ne griješi. Kad Bog da čovjeku bilo kakvu bolest, to je jedna vrsta, pa da kažem, i ljubav Božja i opomene Božje.
Evo, ovo što rekoste kada vas pitaju kako ste da odgovorite, nažalost, dobro me podsjeti na jednu priču koju je često baš u ovim emisijama pričao naš blaženo počivši otac Luka, kada je neki sveti otac u Rusiji išao ulicom i naišao je na jednu ženu stariju koja je plakala i pitao je šta joj je, a ona je rekla, eto, oče, Bog me ostavio, pa kako vas je ostavio, pa kaže, eto tako, sve mi ide dobro u životu, zdrava sam i prosto mi Bog ne šalje nikakva iskušenja.
Da, da. Pa eto, ja sam taj ruski đak, izgleda, pa to malo uticaj direktni na mene.
Evo, će da nastavimo mi sa pitanjima. Slušalac iz Drvara kaže da ima djevojku sa kojom nije vjeren, a ima pitanje da li je preljuba ako je prevario tu djevojku sa nekom drugom. On se kaže pokajao, ima lošu savjest prema svojoj djevojci koju mnogo voli, pa pita eto, šta da radi.
Pa jednom razgovarajući sa jednim sveštenikom takvu priči, pa sad pitaju ljudi jel grijeh hoće ovo, jel grijeh ono, pa navode jel grijeh ubiti, jel grijeh, pa kaže on nije to crkva o tome priča, ali je to problem pravosuđa, države, organa državnih, ako nešto naprimo, takav grijeh oda smo zatvor. Tako isto, da li je grijeh, naravno da je to sve, kad govorimo u ime Božje, to je mnogo ozbiljnije, ali ja mislim da taj slušalac sam zna kakav je to problem sa tom njegovom nevenčanom devojkom, kako da kažem, to je, treba s njom da vidi kako će izaći na kraj. To je jedno, možda malo i šaljivo od mene, ali zaista daleko je taj, uopšte taj odnos koji naravno tu dovodi, koji vas dolaze i razni sveštenici opitni i koji su u braku i bolje znaju svemu tome da govore, ali mislim da sam će vidjeti li grijeh kad uđe u ozbiljan, ako se kaja, ako je tamo s tom svojom djevojkom pričao, vidjet će koji je to grijeh kad mu to dođe glave jednog dana kada stvori. A s druge strane, ovaj, u svemu šta god čovjek da uradi, najbitnije je da više ne griješi. Evanđelje kaže idi ne griješi. Ja mislim, i tako često puta, ljudi su danas sitničavi, pa non stop ispituju da li je ovo za ovo, pa koji je najveći grijeh, pa koji je smrtni, koji je ovakav, koji je onakav grijeh, pa šta. Nekako, pod broj jedan, idi ne griješi, idi ispunjavi nekakvu volju Božju. Pa druge strane, kako je moguće, danas često puta pričamo od ljudi, kako je moguće da žive zajedno, da nisu vjenčani, da ne požele da se, da ne požele da imaju, nije suština braka, pravoslavlje kaže djeca, ali kako ne požele da imaju djecu ti ljudi? Ako mogu da žive 5-10 godina tako u nekoj zajednici, u nečem nejasnom. Ja sjećam se, ja sa 22-3 godine života sam mislio da sam već ostario. Kako moram da rešavam kudiću ili manastir ili ne znam, u brak ili bilo šta. Ljudi danas imaju 35-40 godina i to je moja devojka. Šta je to pola vijeka prošlo više u životu? Zaista ne znam. I onda tako postaje pitanje za radio, da se čuje na radio cijelom, šta je on prevario ili nije prevario djevojku, mislim, ne znam. Mislim da taj čovjek zaista treba malo da se zapita, da ode tako kod nekog, opet kažem, manastirnik ili kod sveštenika nekog, ne mora biti baš tu njegov. Ja se tu ne slažem da mora baš biti moj nadležni sveštenik kad je u pitanju ispovijesti, jer teško je to danas sve, veoma je. Danas ima tih raznih sredstava, medija, čuda, pa to se vrlo brzo dolazi do svega toga, onda ljudi ne imaju ni povjerenja često puta da se otvore i to je opet problem kod te ispovijesti. Ali da ode negdje kod sveštenika, pa kad vidite njegove već kad on to priča, s kojim načinom kaže, da se on tu hvali, ili on stvarno je svjestan toga da je jadan, grešan, da nije drvar, čovjek iz drvara, to su ljudi poznati kao ozbiljni ljudi, goštaci, ako mi kažemo, pa ako je takav ozbiljen, onda će ovdje se malo i popraviti, pa će vidjeti da je to glupo što radim. Pa će se malo možda i ozbiljiti, pa će onda vidjeti kako će dalje produžiti. Ako produži s tom djevojkom, onda to ima smisla isto. Ali da se malo ozbilje oboje, ali gdje ćemo biti lako sigurno.
Evo oče, sljedećeg pitanja. Kako treba da se ponašamo dok slušamo molitvu ili liturgiju preko radija ili televizije? Da li treba da stojimo, da se prekrstimo i ponašamo kao u crkvi? Ovdje se oče vjerovatno misli na ljude koji nijesu u stanju ili zbog neke bolesti ili zbog možda daljine crkve za naše slušaoce u inostranstvu da dođu nedjeljom na svetu liturgiju. Eto, mi smo nedjeljom prenosili svete liturgije i znamo koliko je to značilo ljudima koji su u postelji, kojima je crkva prosto daleko.
Pa ja imam neka posebna tu iskustva u svemu tome. Jedno vrijeme sam na televiziji Republike Srpske dosta puta gostao, pa ne znam što neka savjetnik bio u povjerskim pitanjima. I onda sam shvatio šta je suština i medija, pa i kao i radio, konkretno radija ovdje. Zadatak radi i medija da ljude dovede u hram Boži. To je suština priče. Dođu u crkvu Božu. Pa opet sve zavisi. Uvijek imamo raznih izgovora. Imamo evanđelske priče kako se ljudi izlače na sve načine da ne mogu doći u hram Boži. Te ona je otišla, ona je treba da se ženi, ona je da kupi par volova, da pogleda kako, da li vuku, ne vuku, ona je da kupi njivu i tako dalje. I isto tako i po inostranstvu ljudi imaju razne probleme, pa ne mogu stići daleko od grada do grada. Ali evo, ja bi sad ovdje pomenuo jednog čovjeka dok smo boravili u Moskvi, učili se u akademiji. Mi smo recimo u 7 sati je počinjala nedjeljom liturgija. Čovjek koji je dolazio, došao jednom slučajno kod nas, upoznao tu jednu nas nekoliko studenata Srba što je gore bilo, upoznao nas je i poslije toga je svake nedjelje dolazio u hram. Znači, da bi došao kod nas u 7 u crkvu, on je morao ustati u 5:30 i da dođe iz Moskve do hrama. I on je redovno bio i sad ja onako kao i svaki Srbin postavljam pitanje, kako, rekao, jednom noć pa važno dosaditi to, odmoriš i tako. Kaže, ono to odgovara. Znači, to zavese ljude koji su iz inostranstva, može biti interesantno. Kaže, dok nisam vas upoznao, ja nisam imao ispunjen dan nedelje nikako. Nisam znao šta da radim. Obično, a čovjek je radio, imao je neku svoju firmicu, tako da kažem, a i radio za državnu jednu slovenačku firmu. Pa imao dosta i obaveza inače. I kaže, ja ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, non stop ustajem u 6 i na posao radim sve što stignem. U subotu popodne se vratim, završim to što treba za tu sedmicu, istuširam se, odmorim malo i ono, ne odspam ništa, onako poluumoran, odem negdje u kafanu, tamo ima bilo 10 srpskih raznih kafana. Ode malo, sretnem ti neke prijatelje, malo s njima prič, porazgovaram, ostanem do 12, 1, do zore nekada raspeče, sve to ljudski donekle. I ostane i onda nedjelju svu prespava, a onda nedjelju večer ne može da spava, pa nikako ništa, pa prevrca je gore dole, ponedjeljak ustane mrtav, što narod kaže. E sad ja, kaže, kad sam vas upoznao, ja meni drago dođem kod vas, vi ste mladi, od vas nešto naučim, s vama razgovaram, fino mi bude, izađem iz te svoje svakodnevice, ja ustajem 6 dana u 6, pola 6, nebitno, mogu i 7. dan kad sve jedno ustanem, dođem kod vas na službu, fino mi to sve legne, kako kaže on, s vama provedem malo doručke, ručam, ko zna šta već bude, pojedemo, vratim se kući, pristuširam, sredim se, pripremim se, plan naprijed za sljedeću sedmicu, ja u 7-8 već sam u krevetu, na nedeljom večer, u ponedeljak ja kao ne ustajem. Evo sad, to je interesantno, zaista mnogo ljudi imaju razne razloge da ne odu daleko umorni, umore se radeći, međutim, taj sedmi dan kad ustane se na službu, to nije uopšte umor, to je odmor, na osnovu ove priče možemo vidjeti. Drugo, ljudi koji su određenim problemima, neko recimo invalid, jedan čovjek koji ne može, nema ko da ga povede, ili možda slijepa osoba, tako nešto sa određenim problemima, ljudi kad su, onda zavisi opet, ako su oni išli čitav život ranije i ranije išli u hram Boži, njima će, oni već znaju kako treba se ponašaju i dobro je da čuju molitvu, pa bilo koju preko dva što nudite, oni su već nekako formirani hrišćani, da kažem, i taj, što kaže Evanđelje um Hristov, onda su već pravoslavni hrišćani. Oni koji tek ulaze u crkvu, pa na osnovu toga da prate šta nudi radio, mediji i tako, mislim da je to nedovoljno. Treba opet nekako pozvati sveštenika u kuću, ako ništa, ako ne mogu doći, pa da malo se poispovijedi i porazgovara i sve. Kad malo uđu ljudi u suštini smisao same crkve i Boga, onda će znati kako da se ponašaju. Sad nekom da kaže, da stoji dok gleda, recimo evo prosto, ja često puta kod nas kad služim u manastiru za Vaskrs Božić, obavezno kako poslije službe pogledam ruske liturgiju patrijarha ruskog. Znači ja sjedem fino, gledam ispred televizora, kao kad sam bio malo pa gleda utakmicu kad igra Jugoslavija protiv nekog, tako isto to. Evo, to je prosto iskreno takav primjer. Sad mislim da nije po meni, ne znam kako bi rekao, koji izraz uporedim, da čovjek gleda u televiziji, na televiziji liturgiji sastoji. Sjedeš malo, pogledaš, to je nekako malo, žele ljudi vide Putina, kaže tamo, da vide patrijarha, vidi ko je sve došao, pa naš narod, pogotovo u Crnoj Gori i Bosni i u Srbiji, raduju se kad vide da je predsjednik došao u crkvu. Tako i naše, kad naš patrijar služi, ili ovdje mitropolit kad služi, ljudi malo žele da vide, to je bude kao nekakva i novost, vijest, ne samo da doživljavaju to kao liturgija. Liturgija se doživljava u hramu, po mom mišljenju, znači. Liturgija se doživlja najbolje kad su te velike praznične liturgije, kad se posti sav post. Kad pitaju i kaže šta, stari novi kalendar, kad pominju ljudi često puta. Kažem, rođenje Hristovo nije ni 25. ni 7. ni 25. decembra ni 7. januara. Rođenje Hristovo je 42 dana prije početka, poslije početka posta. Svaki onaj dan i svaka nedelja i vi ko vaši sveštenici već koji gostuju kod vas se objašnjavaju svaku nedelju, vidim po pitanjima kad šta se dešava, i kroz to kada slušaju pažljivo ljudi, vide da oni da postojite i postajete pripreme nedelje. Na 42 dana mi postimo i kad se navršite 42. dan ujutro, kad je taj pada, tad je Božić, tad je rođenje Hristova, tad je realno to jutro, to ili noć kad se počinje otvaraju crkve, zvona se u svim hramovima, tad je zaista rođenje Hristova. To nije uopšte bitno, jer ne znam ni koji datum, da li je 7. ili 25. Uopšte, kad recimo ljudi često puta, to je isto jedna tabu tema, da kažem, o tom starom novom kalendaru, datumu i tako. I onda je objašnja, to je, tad je Vaskrs, kad je Vaskrs, 49 dana prije početka velikog časnog posta i još 28 dana, ne 4 pripremne nedelje. Kad to prođemo kroz službu, molitvu, dolazak u hram, kroz velike metanje, onaj trimire počinje, kad počinje časni post, pa dalje svaka sedmica ima svoj smisao, da kažem, i onda kad se sve to prođe, tad realno postaje taj dan sljedeći poslije tih svih dana koji rekao je Vaskrs. I tad se osjeti, podolazi u hram, osjeti je Vaskrs. E, znači, to je onda u suštini odgovor. Ukoliko ljudi ne mogu doći iz određenih objektivnih razloga u hram Boži, ne mogu dolaziti, dobro je da to postoji radio, da to postoji na taj način komunikacije savremeni preko interneta ili ne znam televizije, i to je jako značajno, ali ipak treba se truditi što češće dolaziti u hram i da bi mi našim dolaskom u hram sami mi formirali što bolje tu parohijsku zajednicu u kojoj živimo. Jer obično ja tako isto često kažem, kad ne dolazi ko treba, dolazi ko ne treba. Često puta se i ljutimo kako određeni ljudi dolaze u crkvu. Recimo, sad je veliki problem u Srbiji što mnogo ima ljudi koji prose ispred crkve, pa sad to odmah prebacuju na Rome i jadne, pa se tu onda prava, ne znam, Roma, da se žale, zbune se, što se on prozivaju. Ali zaista je jako teško u bilo kom beogradskom hramu prići kad su veliki praznici. To je toliko ljudi koji prose, koji sviraju razne instrumente. To je biti to muzički ispravo, niti to mjesto gdje se treba se igrati tako. Baš jedna glumica skoro se venčavala i požalila se na internet. Ona je bila, niko nije razumio o čemu se radi, nego svi se osudili kako je prozvala novinara i Rome u toj priči. A nije to bila namjera, nego baš je htjela reći da je samo venčanje propalo. To je jedna mlada glumica, zaboravio sam kako zove se, veoma čuo sam, veoma popularna je sad, negdje 24-5 godina, čudala se na vrijeme za jednog mladog čovjeka kao što je ona, htjela se to bude malo intimnije, ona je zamolila, kaže, molim vas, sve ću vam dati informacije, fotografije, sve što treba, ispoštovaći i da krenem struku vašu, novinarsku, sve, sam pustio da prođe i kaže, jednostavno propalo mi je to uvjenčanje, jer su nas tamo raščupali ljudi, kaže, koji došli da traže pomoć i to. E to je problem, znači mi u hramu često puta u crkvi, zbog crkve same njene prirode i poziva, što su dobro došli svi u nju, često puta se samo tako nekakve stvari dešavaju, onda mladog čovjeka je teško uopšte dovesti u hram Boži ako on se tu tamo ne nađe. Ako tamo ne nađe slične sebi mlade ljude, ako dolaze samo onaj ko ne treba, kako smo rekli, kad ne dolazi ko treba, dolazi ko ne treba, kad dolaze ti koji ne trebaju, onda je, ako možemo tako reći da neko ne treba, te želim da je pravilno shvati kad ovo kažem, onda je zaista teško i da ljudi dolazi uopšte. I zato onda imaju stotine izgovora zašto ne dolaze u hram.
A imam oče i te ljude koji prosto imaju tu barijeru u glavi, da kažem, i ne dolaze nedjeljom na svete liturgije i praznikom, i oni su i pobožni i vjeruju i poste i sve, ali prosto kažu da vole da dolaze u crkvu, eto možda da se poklone svetinji, ali onda kad nema gužve u crkvi.
Da, to je sad ja često puta kad tako slušam ovakva vrsta pitanja, najbolji odgovor kad je oči u oči kad se odgovara. Pa kad ja sad dam jedan komentar na to, malo botnemo te ljudi sujetu kad odgovaramo, pa kad vidim kako reaguju, dalje se to nađe vrlo brzo šta je pisac htio reći. U suštini ja često puta govorim, reko, zaista vas razumijem, ja da nisam teolog, da nisam to što sam, vjerojatno bi se slagao sama 100%. Međutim, to postoji nekakva druga strana tog čovjeka. Postoji nekakva duševna, duhovna romantika, šta li je to, nešto usamljen dolazi, pa on će nešto, nekve zamisli. Ja mislim ponovo, kad čovjek dolazi u hram, kad se ispovijeda, kad se pričešćuje, kad se moli Bogu, kad ne znam šta sve radi, puta, vreme, određeno, opet je on u suštini jako slab, jedan i mali su tu rezultati. A pogotovo kada nešto sam on to ima nekav odnos sa Bogom. Ja onda kažem, ja poštujem to što čovjek dođe sam, ne znam, u 2 sata, kad nema nikog u hram, možda se moli, ko zna šta čita, ili neki vekatista, ili psaltir, ili nekakvu svoju molitvu i sve, ali ne zna taj čovjek šta je zajednica, šta je zajednička molitva, šta je učešće zajedničko. Evo, sinoć smo bili u Jovan Dolu, 10-15 ljudi, otprilike den je svenačno trajalo 3-4 sata. To je nevjerojatno kako se svaki dan služim, svake subote i praznike služim manastir obdjenje sa starim onakima kod mene koje traje znamo 2 sata. I meni je to sad sinoć otprilike zagrijavanje. Tačno poslije tog nekog određenog vremena vidim kako se sva pjevnica preobrazila. Svi se nekako drugačije osjećaju, svi nešto, pa onda već malo glasov se pročisli, pa ljepše pjevaju, pa čak uvode nekakve i nekakve čak i svetovnu melodiju u to pjevanje, zanose se ljudi, kad mladi su to bili ljudi za pjevnicom. I vidite poseban jedan osjećaj kako služba i molitva i namoljeno mjesto kako daje nekakvo novo zarenje kod ljudi. To je posjetilo nekad dok sam bio u bogoslovu gdje smo u Cetinskom manastiru tako služili. Pa se onda raspijamo, počnemo sve glasnije i glasnije, pa nas profesori utišavaju, stanite, gdje ćete tako. Hoću da kažem, znači sve ja to poštujem i svako ima pravo i svako treba da ima odnos svoj sa Bogom i da ima tu vertikalu sa Bogom, što kaže, ali mislim da je suština da se tjeramo na to zajedničko djelo, zajedničko bogosluženje, tek je onda to punoća.
Молящийся ей, радуйся. Спасися, невеста, не невестная. Радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся нам, радость подающая, верных благодатью осияй. Никого еще к тебе гряду не отвергла радости моя, никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся, земле, обетования, слышишь, как тебе народ поет. Радуйся, погибших всех взыскание, радуйся, взыскание мое.
Питайте священника.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaša pitanja po prvi put u ovoj emisiji odgovara protosinđel Stefan Šarić, duhovnik manastira Rajinovac. Oče Stefane, evo da nastavimo sa pitanjima. Šta učiniti da religija ne postane navika, samo puko izvršavanje Božjih zapovijesti?
Mislim, ako čovjek ne izvršava, evo da kažem ovako, čovjek možda i koji ima naviku, iz navike dolazi u hram Božji, to može biti zaista, razumijem tog slušalca, to što je postavio pitanje, zašto kaže i šta ima u vidu, ali mislim da je bolje da ima i naviku nego da nema nikakve navike. Zato što kroz naviku neće ga s navika spasti. Ili će se odustati, što nije dobro, ili će naći smisao svega toga. Ali prosto se kaže, kucajte i otvorit će vam se. Onaj ko dolazi u hram Boži, pa isto tako kažem ljudima, isto, dolazite u hram Boži, postite srijedu, petak, idite nedjeljom u hram Boži, pa reko jedno 3 do 5 godina vidjet ćete šta će se desiti. Za te 3 do 5 godina srećom mi nekakve prijatelje, komšije, poznanike, pa ćemo s njima zajednički družiti se, pa ćemo čuti ima tamo onaj manastir ili ima onaj tamo sveštenik, pa ajmo kod njega, on dobar duhovnik, pa ajmo se otvoriti, ajmo ispovijedati se, ili ne znam, doće neka sveštenik u goste u tu parohiju, pa ćemo čuti neko predavanje, pa će nas otvoriti duhovni oči uši, što kažu. Tako da to jeste smisao što nam Bog daje. Nekada kad mislimo da smo onako, često puta ljudi se malo zasite iz svega toga, pa se malo pogube, pa malo se povuku, pa ne dolaze u hram i sve, ali sve to pred Bogom negdje ima smisla. Poslije će se to desiti ponovo, pa će se malo otvoriti čovjek ponovo za tu duhovnu dimenziju i to je da sve treba staž. Tako da će on poslije, ja mislim da nekako ne treba ljude osuđivati da li neko ide iz navike ili ne ide, da li se nekog nešto dotiče. Ja sam sretao ljude koji potpuno gledaju, čak i svešteno služitelji, kada vrše molitve, čitaju, tako nekako deluju odsutni ljude, to nevjerojatno. Pa imam utisak kao da Boga tako namjerno postavio da ga mi svi osuđujemo, da svi se opterećemo njime, a ne bavimo se sobom. A u stvari čovjek je duboko osjećajan. Recimo, sjećam se ovaj ruski patrijarh Blažnopočivši Aleksej, on je non stop imao jedan pogled i mislite da je potpuno odsutan, da uopšte ne sluša, ni bogosluži, ne prati. I znam đakoni njegovi vrhunski koji su po 50-60 godina đakoni služe s njim, koji imaju sad 70-80 godina i on nekad desi nešto u tim velikim denima da malo pogriješe i samo patrijarh, samo vrati ih. I vidite da je potpuno čovjek u molitvi non stop bio. Stvarno jedan posan patrijar. I je tako i to, znači ne znamo mi, u suštini ne trebamo da mjerimo se, da posmatramo druge ljude. Najbitnije je da nekako mi se trudimo da nam ne bude molitva hladna. Pa šta ako ne molitva hladna? Možda je tad tek se pokazuje naša volja i snaga. A kada je molitva topla, onda ja mislim da smo mi već u nekoj maloj prelesti. Kako to može da kaže da je njegova molitva topla? i da im dao nešto posebno ozaren, kako sam ja malo prije rekao, da sam mi posebno ozaren, jučer, sinoć, možda baš nije tako, možda sam ja tako u sebe da živio i okolo sebe, možda sam baš pred Bogom smiješni s jedne strane. A kad ono istinski zavapimo, nešto zgriješimo, imamo nekakve, ko zna kakve u glavi, glav kakav pakao, kakve pomisli nezgodne, ali se trudimo i borimo da se molimo, možda baš to kod Boga prijatno i Bog čuje. Tako da, eto, u to, na to pitanje tu nekav odgovor.
Kako da se čovjek izbori sa lošim mislima, riječima, a ponekad i djelima kada se nalazi u takozvanom civilizovanom društvu, kad smo osuđeni na njihovu svakodnevnu prisutnost? Kako da zadržimo i uspostavimo mir u duši, pita slušan.
Teško je to, mi smo inače jako komplikovani ljudi u svemu. Ja znam, baš sad mi pada na pamet jedan ovaj čovjek koji dolazi kod mene, jedan sportista, dolazi često u manastir i čovjek ima određenih problema i da ne kažem i duševnih na kraju. I onda je veliki potencijal, snaga od čovjeka i jedan česti čovjek je dobar, ali i genetski nekakav kod je tu pomiješan i svašta tu se dešava i onda on tako često puta se žali, pa kaže imam problem, pa u društvu sam, pa kažem čovječe Boži, šta ima veze, nek priča ko šta hoće, imaj ti budi stabilan, nemoj da nasjedaš na provokaciju, on ne zna šta bom sad da nešto on pričaju, pa onda to što pričaju, pa nije to toliko ni loše što pričaju, jer on to doživi da je to jako loše, ili onda nekad sve zavisi, ima problem određeni komunikacije, sam on, nevezano za te druge ljude, prosto ako ja pričam, pa evo meni u manastir dolazi svako, pa razni ljudi dolaze, pa nekad je meni interesantno, nekad bi ja ljude, što kažu, osmaravao danas tu priču, interes je me nešto zapitkivao nekad, ali treba poštovati te druge ljude, pa nekad i mene pitaju u raznim stvarima, nekad posle liturgije obavezno sjedio malo, posluže se ljudi, šta si imao u manastiru, onda ti neko uzme, pa sve vrijeme priča, glavni tamo taj predavač ili ko zna šta, dokazuje se koliko on to zna, šta zna i sve. Pa ljudi to svi vide, svi ozbiljni ljudi pametni malo čute, posmatraju, neko se ispriča, pa ko želi nešto ozbiljno da razgovara ili sa nama u manastiru ili sa nekim uvrlo, zna kako da se ponaša. Tako i mi, zavisi opet jedan, ima negdje gdje, što mi moramo negdje ići ako nas ne interesuje nekakva zajednica, nekakva izlazci, neki čude gdje nam ne odgovara, ako je to u pitanju. A ako je radno mjesto nekako, prosto treba da znamo jesmo mi tu podčinjeni ili smo nismo nekakvi rukovodioci. Pa ako smo podčinjeni, trebamo li istrpiti, to je isto od Boga jako bitno kad ću. Trebamo se kloniti toga, ako smo mi nadređeni, pa onda trebamo iskoristiti to pravo koje imam, pa malo uozbiljiti tu priču ako ona vodi ka nečem što je pogrešno. A mislim da najčešće, najbitnije je tu da ne trebamo puno da držimo predavanje ljudima, kad je pitanju tako nešto. Mislim da najbolje kad recimo neko kaže, ja kad znam kad se ljudi imaju problem na poslu, pa svađaju, pa kažem slobodno ti kažeš, izvini molim te, ja ne znam na što ja te bličim, ja sam čovjek religiozan, hrišćanin sam, ne želim da imam problem s vama, ja tražim od vas oproštaj i molim vas oprostite mi i da se trudim koliko je moguće, imamo bolju komunikaciju. I kažem, ne moraš ti nikad s njim porazgovarati, ti si sad se fino izjasnio, oprostio, dao do znanja da nemaš ništa protiv čovjeka, sve, i onda se vlada je mudro, da ne pogineš luda, kaže se. E tako je u tom smislu, se zavisi, znači nisam razumio konkretno što, tu gdje se čovjek nalazi, ali svejedno, često puta ljudi uđu u crkvu, pa onda počnu na svom poslu da misionare, pa da glume nešto veće, da su, pa te ljude koji su možda normalni, zdravi, iritira ih neko koji jedan put preko noći hoće da bude veći hrišćan od pape, kako kaže tamo. I onda vam poslije treba nositi to. Ja sjećam se u vojsci, jedan ovaj sa mnom bio vojnik, i bio bila velika ta zgrada i mi smo bili garda, neka jedinica na drugom spratu, oni su vezani na prvom spratu. I sad vidim ja u toj gardi razni, sve su to nekakvi sportisti, sve malo koga to šta interese, tek došao i ja ništa, ja samo sve prekstim da niko ne vidi i legnem u krevet. Nešto se bojim, nego neću da objašnjam ko sam, šta sam, ima vremena, svidit ćemo se. A ispod mene, dole bio u toj vezi jedan bogoslov, jako jedan fin čovjek bio, on je svaku večer i ujutro čitao molitve. I onda kad su ovi saznali da sam ja bogoslov, pa onda ovi mi kažu, kakav si ti pop? On kaže, pop, kakav si ti pop, ti ne čitaš molitve, je dole kakav ozbiljan pravi, čita molitve, sve. Znaju, razmišljam, ja treba s vama izaći na kraj, u istoj sobi, naš 40, treba godin dana gurati, što kaže. Ništa, ja ću utim tako u svom nekom životu. svoje nekoj misli. Poslije 15 dana ovoga dole zadirkivaju, već naučili ti vojnici nekakve molice, pa na glas počeli da imitiraju kako on to čita i sve. A ovo ja onda u toj jedinici dobijem kao neku tamo službu, budem čato nešto tamo, to tako zove se u ovi što su u vojsci bili, znaju šta je to. I ja onda kao čato, onda kad pomogu vidim neko nije baš dobar, da nešto ima problema, pa ne zamolim starješno da ga pusti u grad ili da treba nekakav vikend, pa sam dosta stvarno uradio tako neki sitnica. I danas, stvarno smo te vojska, ti oficir voljeli, bili su sličnih mojih godine, tako imao smo baš jednu zdravu priču. Posle sam ih svi uskoro vjenčao i krstio, baš je bilo to tako interesantno. Pozdravljam ih ako sad neko sluša. I i onda su dali mi dosta slobode da malo ne određen kad mogu ljudi izađu. Uvijek sam puštao te vojnike da izađu do grada, što je normalno, što fali da prošetaju. I bili su disciplinovani dosta. I onda tek su oni poslije neki rekli, pa sad nemamo jasno da ste ipak malo drugačiji od nas. Ovo sad malo se kao falim ispadali. Zaista, znači, u tom nisam, ja sam svjestan bio da treba, nije meni bilo samo tu pola dana s njima da sjedim, pa da ja pričam Bogu, da i zapričam nešto lijepo, pa eto, neću se nikad vidjeti. Ali s ljudima, ujutro rano ustajemo, navečer liježemo i tam da svi spavljaju i čitamo lice. Smeta im, ne mogu ljudi nisi naučili. Teško, naporno, nisu isti, neko se odvojio od kuće, pa mu nezgodno, te neki ljudi prvi put izašli iz kuće kad su krenuli u vojsku. Imaju sve probleme, ti im čitaš nešto što ne znaju ni šta je, ni kako je i tako. E tako u tom smislu, nekako nemoj da ljudi znaju da si ti odmah hrišćan, na prvu da se vidi. Svojim djelima pokaži se da si ti ne hrišćan, nego poseban čovjek. Dobri čovjek poseban, a to je onda Hristov čovjek i to je on, to onda ima smisla i promijeni sebe, promijenit će cijeli svijet, kaži se.
Oče, gdje je granica između vjere i sujevjerija? Slušalac je zamolio i da navedete par primjera iz vaše crkvene prakse.
Da, da. Pa, kako kažu, uz čovjeka ide sjenka, kao uz vjeru sujevjerija. Znači, u suštini, evo ja ću jedan primjer, možda ovo baš sam hrabr sad kad ispričam. Kad sam se ja zamonašio, kad smo zamonašili manastiru Lipi dok sam bio, i sad moja majka prvi put treba da dođe, to je velika, velika slava manastirska i praznik i sve, i sad ja, pošto je moja majka nas 10 djece porodila, a 6 nas je živih i svi smo na kršteni kako treba na vrijeme i sve slavila se slava postoli, rekao sam na početku strogo i sve. I sad ja znam koliko moja majka, uopšte jedna čestita žena koji ko što svako voli svoju majku, međutim ja znam koliko ona i kako ja priča puno, pa mi je malo rekao da je pripremio, ne znam što da je kažem, da ne povrijedim, pa kažem, majko, slušaj, dolaziš u manastir, tamo će biti jako mnogo ljudi, ne moraš ti baš puno da pričaš. Mala ti, nije to bitno ko sam ja, šta sam, nemoj tako nju malo okolo. I ono, da prođe nekako da baš ne povrijedi mi tako. I ništa, došla majka tamo, dočekali opća iguma manastira, svi ti i bratstvo i sestrinstvo iz drugog manastira, monahinje koje s njenih godina tako slične, one sve oko nje, ona ta majka, moja glavna tamo. I ja o nekoj priči, nešto radeć, slučajno uđem tu gdje to se sprema kuhinja, to 20.000 ljudi bude za taj veliki sabor, tu bude mnogo naroda, i samo slušam rečenicu, kaže moja majka, jest, kaže, tad, kaže, kad smo ga odveli kod babe Kane, to je neka baba što strave razdiva to tako, kaže, od tad više nije vrcao u krevetu, u snu. Ja fino otvorim, kako sam da zatvorim vrate, sve to čujem, otvorim ponovo vrate, kaže, majko, od sad moraš slobodno pričati šta hoćeš, nema više potrebe da se ustežeš ili što obe si da dočekao da čuju. E, hoću da kažem, znači, u tim krajima i u Bosni i svugdje, to je nešto uzjelo, to je najbolji primjer. Znači, moja majka ima 2 sina, bogoslova, ja sam monah, ima porodnac, ima 5-6 ljudi koji idemo, služitelji, to kaže, oltara Boga Višnjeg, ali ona je to smatrala i to u mom kraju se potpuno smatrala da je veoma značajno i bitno da se ode kod te bake, da ona izlije polovo i da je to, da će to biti bolje, i tamo se kaže prikažu čega se prepao i tako da i tako dalje. Zaista to je jako teško čovjeku iskorijeniti u narodu uopšte, to mora bukvalno i svakim čovjekom ponosob razgovarati da bi ga malo naučio. I eto, to je jedan primjer, možda najbolji primjer da pokažem u svojoj porodici. Ja stvarno se ponosim svojom porodicom i mogu da kažem da porodica ta koja se čuvala vjeru u tom kraju u kojem sam živio, ali to postojalo tako jedan način. Danas je to, hvala Bog, već prošlost. Moje porodice, to nikad niko ne bi radio tako nešto sad, ali je to bilo nešto što se produžna ruka vjere. I to se smatra da to Bog, niko to nije ništa loše htio da radi, nije to ono bilo klasično nešto da neko nekom nabaci nešto, ne znam jako što se radi to. Ali eto, primjer jedan, mislim da je...
Prost uticaj sredine.
Pa da. Uticaj sredine je nemogući, nije bilo sveštenika, kaže, nije bilo sveštenika. Pa sveštenik jednom u godini dolazi uopšte u jedno selo koje, recimo, koje svi se krštavali, vjenčavali, pa sahranjivali se jednom danu svi. Znači, sahrani se ljudi, pa rasto se opelo se izvrši, uđe se jedno to groblje i sveštenik sve pomene, to nije bilo do uslova takvih. To govorimo recimo 60-ih, 70-ih, pa skoro do 80-ih godina. Tako je bilo tim, u toj visokoj krajini, kako zove se u Bosni. Jajce, Mrkonjić, Šipovo, Ključ, Petrovac, Drvart, Donji Vakuf, Gornji, tako taj kraj. Jednostavno nije mogli jedan sveštenik na 30.000 ljudi, koji su religiozni, svi žele sve to. I zato se recimo za slavu, recimo za Svetog Georgija, do svi ljudi nesu pšenicu, im to zovemo koljivo, i ta sveštenik pročita prelijes, imaju oni do kući i vrše. Kod kuće takve rituale, takav način praznovanja slave, gdje to recimo, zaista ja sećam, kad smo išli sa mitropolitom Filohijem u Njemačku, imali smo neko jedno mjesec dana, neko, ja sam, gdje sam god bili bilo kom gradu, non stop sam morao da čitam tu zdravicu, neku Vaslovića zove se, to je bilo nešto jako poznato, ovaj mitropolice to sviđali se, god bili se mo solo tačku da čitam. E ovaj, to je nešto tako lijepo, kao proskomidija u crkvi što postoji slično, nevjerojatno koliko su ljudi, znači, sami na svoj način to radili, e nažalost poslije kad je već došlo novo vrijeme, to se pretvorilo sve poslije da se pije što više alkohola, poznate da neke velike čaše se sipiju i to već otišlo u drugu krajnost. Tako da je narod zbog toga imao nekakvu vrstu svog, neko je malo to na svoj vješt način ubacivao ljudima nekakve sitnice koje nisu nikakve veze nimaju sa hrišćanstvom i sa izvornim hrišćanstvom, nego ljudi su to u ime Hristova radili, kao ta strava i tako dalje.
Kakav odnos treba da imamo prema čudima u pravoslavlju? Oče pita slušalac, eto vi ste dugo godina proveli manastiru Ostrog, pa evo i ovdje u Cetinskom manastiru, pa onda u Rusiji, imate veliko iskustvo.
Najinteresantnije je recimo kad slušamo ljude određene, većinom starije osobe, pa pričaju o nekim svojim čudima, šta im se dešavalo, kako, šta je bilo, pa onda pa nekako... Nama to, meni to bude nešto, pa šta je to sad čudo što on to ispriča, meni to uopšte nije nešto, meni to prirodno bude nešto kad pričaju nešto, to smatruju čudom. Međutim, ovaj čudo je, ja vjerujem da ovdje ima mnogo dostojnijih ljudi koji mogu da pričaju o čudima, koje sretali ovdje i doživljavali i u Crnoj Gori, ali nekako meni su nekakvi znakovi koje Bog daje ili kroz ljude ili uopšte ili sami kad nešto zapamtimo nekakve detalje, pa onda kroz 5 godina, 10 se nešto desi, da vidite šta je, šta se to nekada pre desilo, pa zato pa sti ovaj još više se uvjerio, ne znam, uvjerio u Boga, u Božji promisao. Evo recimo primjer jedan, i samo ću ja sad ispod opet nešto iz svog ugla. Ja ne kažem da sam nikada bilo šta sanjao, doživljavao nekakve stvari, ali imao sam pre bogoslovije jedan događaj. U stvari sanjao sam kao nekakvu malu kućicu ograđenu, nešto unutra, nešto, ne mogu da objasnim, kao neki sto nešto pokriveno, nekakvu ženu, zavota, ne znam šta je to. Naime, ovo pričam ovako, jer sam poslije shvatio šta je to. Znači, meni to je bilo nejasno, ja nisam znao ni šta je manastir u to vrijeme, nisam znao ništa, tako reći. I onda, boraveći u manastiru Ostrog, jednom prilikom, otac Lazar je tad bio živ, pokojni, pošalje me, između ostalog, idem u ćeliju pipersku da neka drva cepamo da radimo tamo. I ja kad sam došao tu, u taj manastir, to je taj bio san. Evo recimo, to je vrlo interesantno. Sam nešto kao mali, to je meni možda sam imao 10 godina kad sam to sanjao. A nakon možda 15 godina se desilo da sam ušao u manastir i vidio tu sliku, potpuno realno sve to, i onda sam vidio tu monahinja koja je nešto radila tu, ta crkva je ta niska zgrada koja je tako ograđena bila, unutra kivot, to je stvar to što sam ja nisam znao šta je to nešto, ko neki, da li je sanduk, da li neki sto, neka, nešto tako produguljesto sve. I takav je osjećaj kad sam došao u tu svetinju, tako nešto, kakve to veze ima šta se to dešava. Evo, to je najbolje. Sad ne pričam o nekim već izvjesnim pričama. Ovo je iz ličnog iskustva. Znači, ne znam šta ostalo da se desilo. Kakva trebala, kako čudo trebala da se desi vizija, me nije moglo utješiti, dati mi neke volje za život kao to, kad sam prepoznao taj neki san koji mi se možda jedno 5-6 puta dešavao, javljao poslije. Kad sam ga, znači, prvi put sanjao, sam zaboravio ovo što sam sanjao. Pa onda sam poslije, možda godinu, dvije, sjetio se da sam tako nešto sanjao, nisam znao šta je to. Pa onda opet prošlo 5 godina, pa se opet tako vraćao na šta je ono bilo, šta se onda desilo. I kad sam se najmanje nadao, otišli da cijepamo drva tamo, da nešto odradimo, da pomognem tim monahinjama, i ulaziš u taj manastir i vidiš da je to to. Evo, za mene to, vjerujte, znači, već je čudo nego sve ovo ostalo što sam čuo. Čuda zato što sam lično ja doživio i proživio. I tako, kako će takve stvari. Onda, recimo, zaista u Rusiji tamo postoje u Trojice Sergijevoj Lavri postoje jedan hram Svetog Jovana Preteče, tamo otac German, jedan arhimandrit stari, koji kod koga dolazi jako mnogo đavoimanih, kako mi to kažemo, oko slobodnim riječnikom, jako bolesnih ljudi, to je nevjerojatno kakve su to dešavanja, kakve su tu između ostalog i krici, i kakve pojave ljudi, i kako se devijacije nekakve, to je nevjerojatno. Ja sam dva puta bio tu, jednom baš se dobro pre toga naoružao da uđem molitvom kako sam znao, i drugi put sam imao opet nekako potrebu, ali kod još jednom da vidim kako ti izgleda. Onako, vrlo kratko sam bio, vrlo to nezahvalno biti tu. I često puta se dešava da kod nas u manastirima tako ljudi čitaju često puta jela svećenja, pa ne znam, izgone demone, šta li, tako nešto. To nije isto. Mosto u tom manastiru gdje taj otac to službu je to jedan opjetni monah koji je preko 50 godina u manastiru, od svoje 20. godine lice u manastiru. To je manastir kome se dnevno služi 4 liturgije, a praznikom i subotom 12 liturgija. To je manastir koji ima preko 300 monaha, to je manastir kome se nalaze mošti Svetog Sergija Radonjaškog, i to je manastir gdje se u tom, to je crkva gdje se mošti Svetog Sergija Radonjaškog 24 sata neprestano čita akatist, gdje ima određeni dežurni sveštenik koji čita to što treba sveštenik, a pjevnica stihijski sama pjeva, zato što dolaze ljudi na poklonjenje 24 sata neprestano, uvijek neko pjevuši za pjevnicom i tako funkcionuše. I u takvom mjestu gdje tako postoji 12 liturgija dnevno, gdje se možda svakodnevno pričesti 1000 ljudi i možda 500 ljudi se ispovijedi ozbiljno jednom pripremom ispovješći, gdje postoje, gdje toliko monaha, gdje su 4 škole tu postoje, tu se može zaista tako nešto dešavati. Takva blagodat može biti da ljudi koji su bolesni, bilo kakvih bolesti, da se isciljuje, da je to noć ili po 50 ljudi se isciljuje. To ja sam skoro čitao u knjigu Flavijan, pošto mnogi ljudi me pitaju, pa nisam znao o čem se radi, pa sam rekao da malo i pročitam. I ljudi su oduševljeni, na mene to sve jasno. Ja sam tamo bio u Rusiji i to sam doživljavao maltene svakodnevno. Šta je za mene čudo? Za mene je čudo da pola 6 ujutru idemo na bogosluženje u seminarski hram koji je jedno 300 metara od akademije gdje mi živimo, studenti te akademije, ispod svakog drveta po dve bake sa otvornim molitvenikom čitaju molitve pre ispovijesti na minus 25 možda. I takvih 50-100 baka. Eto čuda, ne traje, već je čudo. I onda kaže, ruska babuška, ruska duša je spasila Moskvu i Rusiju. Pa da, takva babuška je spasila, sigurno. I ne jedna, nego takvih hiljade. I tu nema razloga, pa to mi ispunili molbe tih ljudi, a gdje Bog da ne ispuni.
Može se reći koliko vjera je toliko i čuda. Eto, svjedoci smo i kad je ruka Svetog Jovana Krstitelja koja se nalazi tu pored nas u Cetinskom manastiru kad je pohodila Rusiju, koliko se tada dogodilo čuda u Rusiji.
Da, da, pa tu je najbolje da pozovete profesora bogoslovija Apolona, on je bio zadužen, Apolona Mišćenka, on je bio zadužen tu da prati između ostaloga, i on je baš ozbiljno tu bio angažovan, zna da je mjesec dana bio non stop uz ruku i prišao je zaista i on tomu vjerojatno ima jako interesantna iskustva i svega toga. Znam ovdje kad je ruski patrijarh Aleksije dolazio, tad sam prvi put vidio kad je uzeo ruku Svetog Jovana i blagoslovio sve tu nas prisutne, to je Cetinski manastir, mal manastir, to je bila sva bogoslovija, bilo je dosta ljudi i vidio sam kakva je reakcija bila svih ljudi. Ja sam prvo nisam, ne znam šta se dešava tu, šta to bi. I vidim sve, i onda sam, kako sam vidio ruku, ja sam nekako bacio pogled na ljude okolo, kao dječak, to je bilo, ne znam da sam imao 15 godina. Vidio sam kako svi se posebno, svi su ozarili, nekako bili su u ushićenju. To baš i pošto sam čuo još par ljudi koji su govorili, kaže, da, kaj ste vidjeli kako je to bilo kad je patrijarh bogoslovio rukom.
O, Sveti Jovane, красотом Твоем людские души текут. Тихо страшна труба са Йордана екру. Буде чуде озна и порокалена. Кад се кира беше близу до корена. Я се тебе кланям, я се тебе молим. Помози да свакой напасти одолим. Да ми от твог срца лавовске ячине. Да ми от твог духа ангелске бели. Daj mi Tvoje moći da postignem probom. Bogu se pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se sladiti molitvom i nebeskim zrenjem i bez straha hodit mučeništvu svakom sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane Boži višnju pravdu slavni mučeniče. Ti koga se vojske nečastivi boje, nemoj se ogluši to moljenje moje. No ukrepi me tvojim, da ko sveća pravo pred Gospodom stojim. O sveti Jovane divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Pitajte sveštenik.
Evo sljedećeg pitanja naših slušalaca, kako uspostaviti zdravu ravnotežu između nacionalnog i religijskog u crkvi?
To je jako ozbiljno pitanje, zato što ja sam iz iskustva boreveć kada recimo treba da vjenčate ljude koji su raznih nacija, pa koji ulaze ili su hrišćanskih nekih konfesija, da kažem, pa postoji taj domostroj, da kažem, koji crkva propoveda i nudi, a postoji i nešto recimo što mu ovdje padalo na pamet često puta, kad je recimo za vladiku Brada, svetog Njegoša, često puta ljudi kažu, pa gdje tamo on nije rekao da je Srbin ili rekao malo puta ili tako dalje, pa onda mi razmišljamo, zamislite svaka bi ja ne predstavio se, kažem, ja sam protosinđe Stefan, inače sam Srbin. Mislim, to je zaista nevjerovatno, ali vidite nekada da poslije u istoriji dođe da je to nekad greška što ne kažemo da ko smo, šta smo. Vidite, danas sad kažu da Njegoš nije dovoljno Srbin. Mislim, neki koji zlonamjernici. I sad ja u tome svemu nekako se podrazumijeva da sam ja Srbin, da sam rođen tamo u Bosni, jednom srpskom selu, u srpskom narodu, jer sam sticam okolnosti, svi bili Srbi pravoslavni, onda nekako je nemoguće da ja sad, malo mi smiješao da moram da kažem da sam Srbin. I u tom smislu za mene to sve prirodno. i to što si ti hrišćanin i što si pravoslavni Srbini, ja ne znam šta tu da pravim mjeru i granicu, ja tako živim, tako mislim i ne smetam niko drugi. Evo sad namjerno tako pričam prosto najobičnije. Sad, kad ljudi potenciraju nešto, ulaze u te detalje, onda imaju neka određeni problem što moraju da dokazuju ko su šta su. Evo tako, sad ne bi dalje ništa više komentarisao, što bi neko mogao tu da doktorat napiše na tu temu.
Kako se oče odnositi prema grijesima iz mladosti, kao i prema onima koji nisu ispovjeđeni ili su jednostavno vremenom zaboravljeni? Šta da radimo ako mi želimo sve da ispovjedimo, a jednostavno se tih nekih grijehova ranijih više ne sjećam?
Da. Ja sam često puta ljudima kažem, to ne znam da li tu gdje piše, ne sam čuo tako od naroda, kažem, dobro je da čovjek ima životnu ispovijest. To ne znam da li što piše u knjigama da ima takva životna ispovijest, ali to je, vidim, narodu običnom jako razumljivo kad mi se kaže takva definicija životne ispovijesti. I ja sam imao sreću i blagoslov da sam tu životnu ispovijest imao kod pokojnog oca Lazara. To je bilo maltene pred samom njegovom smrti, on je bio u postelji. I to što sam osjetio i od tada sam, čini se, promijenio nekakav svoj život i odlučio da idem ovim putem kom sam sad nalazim. I veoma nekako potencijalno govorim ljudima da je bitno da nađu duhovnika i da se mogu ispovijedati. A još bitnije je to, sad da ne ulazimo da li je neko sjetio, se ne sjetio ili svega toga, naučit će se on kod tog nekog određenog duhovnika da ispovijeda i naučit će se kako treba i da li treba i koliko treba da se ispovijeda i sve. Ali najbitnije opet što kaže Evanđelje, idi i ne griješi. Nije bitno šta je bilo ako smo evo sad živi, danas smo živi on i ti i ja. Ako smo danas, ko zna šta smo radili do sada, ako smo preživjeli, ajmo od danas da ne griješimo, koliko je moguće. Nemoj danas da pravimo te nekakve gluposti, pa onda ćemo i raskosurati se s tim starim životom. Onda ćemo, ne čineći nikakve tako loše stvari, malo pomalo, i te stvari koje nas tište, što narod kaže, onda ćemo i to iz sebe izbaciti nekako i osjetit će se to, osjeti se to, da li to oprošteno, pa zaboravimo na njega, pa eto, to je dovoljno razlog. Nismo ovaj toliko grešni da smo toliko zapetljali unutra pa da bježimo od toga da ne znamo šta je u nama. I kad se sjetimo, idemo, porazgovaramo, zapišemo, ne moramo svaki dan ići tamo kod sveštenika da se spovjedamo. Malo zapišemo tako neki podsjetnik, pa kad dođe vrijeme, kad posni dane, kad postimo, kad smo posebno aktivni u duhovnom smislu, da ćemo otići te riječi, otići da se ispovjedimo i tako, sad nekakav grijeh, ne znam, ljudi nekada zakomplikuju sitan grijeh, razmišlja o sitnom grijehu, ko zna kakvi drugi prolazi. Tako. Ja znam jedan čovjek, men pred liturgiju, hoće da se ispovjeda, on je Smedere uživi, on je tako, kaže, pravi hrišćan i on taj novotar i tako, vrlo, dosta onako osjeđivački priča, a jako prijatno izgleda, jako fin čovjek, i sad hoće da se spovjeda i sad on ujutru, hoće u predliturgiji, sam već liturgija počinje. I sad rekao, ne bi sad komplikovati da ga je lakšim da ga spovjedim, a računam da je ozbiljan vjernik. I on kaže, 16.6. u 4, ne znam i koliko, si imao tu i tu pomisao. I sad onako razmišljam, šta sada kažem, onda si ja začutim kao da li je moguće, tako se nešto dešava. I vidite da čovjek je zaista blagočestiv i sve, ali zapetljao se nekako u svemu tome. Očito ima tu nekakvih razloga zašto je to tako. Ja ga nisam poslije nikad više ni vidio, vjerojatno vidio da nisam dostojan za njega, da budem ispred njega. Ali očito čovjek ima određenih problema i onda on tako za neke sitnice se vezao. A vjerujem to što je rekao da je to smiješno, što da bi se i patrijarh Pavle tako ispovijedio, to bi smatrao možda tako, eto, nešto što je, podrazumijeva se. Evo tako, znači to je jedan odgovor, zavisi sve opet. Najbitnije je da čovjek, ponavljam, da on pre svega vjeruje Boga. Da li vi mi vjerujete Boga? Da, vjerujete u život vječni, da, pa to je već mnogo bitno. Ako vjerujemo u život vječni, samim time ćemo ta savjest, ta će nas, ona će nas dovesti, treba je kod dobrog duhovnika, pa ćemo ostalo sve. Pa šta iz druge strane, šta ako ne ispovedio nešto? Pa nije problem, šta? Zaboravili nešto, pa nema veze, ako umremo, moramo se malo i pravdati tamo. Pa da ne treba ni to komplikovati sad, joj, ne daj Bože, sad ako se desi u tom stanju kad smo, pa ne bojim se ja, Bože, prosto tako što kažem, pa ja vjerujem Boga koji je mnogo zbiljniji nego što smo mi. Vjerujem u to da nije tako strašno ako nešto ne možda ne ispovjedimo, ne stignemo, zaboravimo, ne znam ja šta. Ja znam kad se ispovjedo kod Lazara, pa ja sam sad uzao prvi, drugi, treći, pa onaj sedmi bio najgori, pa sam preskočio, pa dole osmi, deveti, deseti, pa sam se vratio šesti, pa osmi, sve ono oko onog sedmog. Pa onda negdje taj sedmi proučem, pa kad vidim kako on to dobro reaguje, kako me shvatio, razumio šta je to, onda sam taj papir fino zgužao, što sam zapisao, bacio i dalje ne znam šta je bilo. I poslije svega tog razgovora, kaže, ideš gore do Gornjeg manastira, traže blagoslov, oproštaj od Svetog Vasilja da te blagoslovi i tako dalje, što je rekao. E, to je to. Znači, sve ona tehnika ispovjedanja, da kaže, sve je to išlo, ja sam to sve nekako radio, na kraju dolazi vrijeme kad prelazimo iz te tehnike u životu, ne znam ja u šta, i zaboravio sam šta sam im pričao, samo znam da sam postao novi čovjek. Znam da se ta desila sveta tajna ispovijest. Nije to šaptanje pa tajne, nego događaj. A to što je to jedan poseban događaj desio se, to je to. Da se desi događaj, pa sad ko će sad pamti šta je ko šta rekao tu.
Kad govorite o ispovijesti, evo i pitanje našeg slušaoca, koji je zadatak i uloga duhovnika u životu jednog mirjanina? Eto, vi ste duhovnik ženskog manastira i sigurno vam dolazi i puno ljudi na ispovijesti i traži savjet.
Pa meni jako mnogo pomogao Vladeta Erotić, naš profesor, akademik čuveni. Jednom pitajući ga tako malo, pošto je to ipak, kažem, blizu Beograd i dolazi mnogo ljudi, Beograd je čuda u nekom i pozitivnom smislu, dolazi mnogo ljudi i sad raznih i obrazovanih i manje obrazovanih i tako onda ljudi koji imaju određeni bolesti, da li je to duševni bolesni, da li je duhovna bolest, šta je to, kako je to, otkud mi da znamo, čitam ja svašta da bi malo vidio, ali nije to to. Ja mu kažem, profesore, kako da se prepoznam tako nešto da pitam, kaže on, pa savremeni čovjek 2% sluša otprilike svoga nastavnika, učitelja i tako dalje. U smislu, prevod je bio, šta si ti puno ti reći, šta umišljaš, ko si ti tu? Šta si ti tu? E tako isto i kad kažemo duhovnik, ja zaista svim silima trudim se da ne mislim da sam kad se tamo, pošto ja zovem kao imam tu titulu duhovnik manastira, da ne mislim da sam ja Sveti Avrosij Optinski ili tako neko. Nego prosto da nekako se ja često puta tim ljudima koji dolaze u manastir ispovjedam. Kroz neku moju vrstu ispovijesti razgovora s njima pokušam da ih nekako okrenem na to, da pokušam da im kažem to što ja, da vjeruju u to što ja vjerujem. Što vjeruje naša crkva, što vjeruje Sveti Sava, što vjeruje car Lazar današnji, što vjeruje patrijarh Pavle, to je u to da vjeruju. Vjeruju u život vječni, u smisao, u vječnost i sve onda ostalo dolazi na svoj i to je uloga tog nekakvog duhovnika. Kad on vide čovjeka pred sobom koji vjeruje u Boga. Kako kažemo, kad s njima razgovaraš, da on osjeti da mu srce gori kao oni na putu za Emausani učenici Hristovi. E to kad se desi, opet to je jedna vrsta tajne, to je za mene duhovnik. A sad koliko će mi uspjeti, šta ćemo da kažemo, koliko smo mi tu dorasli, tome to Bog dragi zna. Ako se mi ispovedamo da mi nismo baš dorasli, ali da želimo da budemo tu, da pružimo čovjeku ruku, da ga saslušamo, to je jako mnogo bitno. I kad znaju, kad se obrate da je to svetnja, to sveta tajna, da to niko ne smije da komentariše ni da prenosi, da prepričava, što je vrlo bitno, često puta govorim, ne smije mi to nikom da kažemo, to je ozbiljna osuda i grijeh, da duhovnik tako nešto otvori tu temu, nekom drugom da prenese i onda ljudi kad znaju, onda imaju povjerenje i polako se otvaraju i to onda stvarno postaje, da vidimo smisao, o čem je smisao, smisao je da živimo životom hrišćanskim, smisao je da što sve vjerujete na zemlji bude svezano na nebesima, kaže apostol Pavle, to je smisao, čemu smisao duhovnika? Pa da, odemo u raj svi zajedno s duhovnikom, to je smisao.
Da li se može reći da nam u stvari Gospod šalje i duhovnika na neki način ili da ga mi sami tražimo?
Pa ja mislim, pogotovo sad ovaj savremeno vrijeme, koliko svi imamo frizera, imamo svi mehaničara, automehaničara, pa i hvala Bog sve to treba da bude, pa valjda možemo da se potrudimo za dušu da nađemo remont nekakav, da nađemo duhovnika i to sam Bog udesi. I onda šalje na Bog, ali mi trebamo malo da pokucamo. da vidimo. Ja onda ja stvarno znam, ima dosta i mladog sveštenstva i monaštva, ima još uvijek starih monaha, duhovnika, i da Bog nas uvodi u sve to. Sreća je za nas svi koji smo mlađi, što smo mi 90. godina pošli da ovim putem kojim vidimo, pa gdje god sam išao, 92. 3. 4. 5. Jer sam god išao, bilo gdje sam se upoznao s ljudima, uvijek sam se predstavljao da sam teolog. I onda su ljudi kad te na ulici sretno i nekom kafeu ili bilo gdje, onda on pričaju s tobom na ti, što ono kaže, i o Bogu i o svemu. Jer nekako ja sam nastavio kad sam se zamonašao tako da funkcionišim. Da ne pričam s ljudima strogo na vi u nekakvim, mi, vi, oni. Nego prosto tu smo, to smo otvoreno, šta ti zamjeraš crk konkretno, tako neko, pa vam počnu da pričaju, tako osude, osude, ovakvi smo, onakvi smo i sveštenici, imamo nas i imamo li srca, nemamo duše i tako to, onda sve, i onda kad se otvoreno razgovara, onda ljudi vide da se ipak mi imalo, svi treba da se smiravamo, svi treba da čistimo prvo svoje dvorište, pa onda okolo, i kad se ljudima tako razgovara, to onda ljudi žele da tako čuju nešto. Kad čuje, ja volim kad neko malo iz kritike i kad nešto kaže što misli o crkvi ili crkva, se ne snalazi svaki put kako treba. Mi imamo, recimo, uopšte u Beogradu ima mnogo ljudi. Sad, recimo, bilo ko u manastilju kad se počinje malo, bilo kakva misija, bilo što da se radi, to je nevjerojatno koliko naroda ima. To je već što hoću da kažem, da budem konkretniji. Recimo, evo, 90, negdje kraj 80-ih, a negdje 90-ih godina se uvelo da se pali badnjak, da kažem javno, pri hramovima, manastirima. I to je nešto bilo u to vrijeme jako poželjno i jako dragocjeno, i mnogi ljudi su prišli crkvi na taj način, počeli dolaziti u crkvu. Međutim, da bi se to sve više omasovilo, da bi dalo nekakvu svečanost ili svemu tome, već je blizu i rođenje Hristovo, Božić, onda se uvodilo kuvano vino, pa petarde, pa ne znam ja šta sve živo, i onda došlo do toga da mi imamo pogotovo po tako nekim krajevima gdje ljudi po cijeli grad dođe u hram, ali ti ljudi najveće se već omrase, vidim čokoladice neke po hramu, vidimo šta unose u jedući tako svašta, onda opiju se ljudi, onda ne ustanu ujutru rano u crkvu, malo postaje ljudi sve, jedna na kraju se ne pričeste, ni tu večer se nema pričešća, pošto je badnje večer, a ujutru liturgija, ali u noći kad bude, oni već ne mogu da stignu, maltene ponapiju se i nekako u polufinalu stradaju, ne stignu do finala. I znači, potpuno jedna dobra želja i odlična ideja i misija crkve na kraju se nekad otišla, čini se malo otišla u potpuno drugom pravcu. E tako u svemu tome nekako uvijek tu mjera je tu najbolja, i da čovjek se jednostavno preispitiva samog sebe, pod broj jedan, prvo sebe pogledamo, pa onda i druge. Pa ako nešto dobro, hvala Bog, neke dobro, ne se odmah gordimo, pa šta će biti za 10 godina? Mi sad nešto radimo i ono bude odlično, šta za 20 godina? Ako mi popadamo u to, na tom putu. Kad govorimo o manastiru, o manastiru, ako vi govorim, najbolji za mene recept moskovski manastir. U centru velikog grada imamo 10 manastira, preko 100 monaha u manastiru. Evo kako treba da se formiraju manastiri. Kod njih, znači oni naš su nekako i ljude te prihažane, kako vam kažete, ljude dovode, prihvate u manastir, ali postoji njihov život. Ja mislim, jedno manastir gdje postoji u 21. vijeku, gdje smo svi rođeni jedinče, jedno dvoje, negdje pola deteta maltene, gdje stotin ljudi zajedno služe, to vrlo u tako u teškim uslovima, gdje je mal prostor, gdje je mnogo naroda, gdje je ulica na kraju. To je znači stvarno četo čuda.
Šta su to oče smrtni grijesi i kako ih se osloboditi?
Pa ima tamo to u tim katehizisima piše tamo sve koji su smrtni grijesi, ali sve što ono neispovjeđeno i sve čovjek što doživljava, kako ja kažem, nekad opušteno, to je smrtni grijeh. Šta ima, mislim, ne bi ja to sad dijelio, nego prosto grijeh je grijeh, nešto što je grijeh, kao ono što kažu, ne daj Bože, lake i teške droge, nema lake i teške droga, sve je to nešto što nije dobro. Tako i to. Jednostavno, kad čovjek jedan dan pogleda, kad pogleda nekad zamisli, ne bi trebao da diše, već je grešan i to je već smrtni grijeh. A drugi dan, nekada nemamo to raspoloženje pokajničko, pa nam ništa nije grijeh. Ne, u stvari, nekada nemamo svijest, jednostavno zaslijepimo, nemamo ta čula da vidimo, pa nešto čujemo, onaj tamo poplave, kad bile poplave tamo u Maleziji, 50 mrtvih, ništa mi to po navijestima pogledamo, pređemo dalje, zaboravimo. Kad je kod nas se desile poplave, kako mi te kako vidimo. Pa svi postali humanitarci, ko treba i ne treba. Tako to sve zavisi, znači znamo šta je grijeh, ono što je sve što je promašaj cilja, to je grijeh, kaže. Sve što nije dobro, sve što nije za nas dobro, to je grijeh. I onda da li je on smrtni? Jeste, čim je grijeh, on je smrtni. Čim nas vodi ka zemlji, to je već, vodi nas u zemlji, od toga smrt. Tako, ne bi sad dao ideju šta su grijehovi. Jer ima ono, to je isto interesantno, ne znam da li taliko kod vas se govorio, kada se mali dečak ispoveda kod ruskog bačiške, kod Rusa, pošto oni djecu vrlo mali ispovedaju, praktikuju već ih uče, i sad dječak došao, blagočestiv se, ne može bolji, a ispostavilo se i mudar, inteligentan na kraju, i sad njemu bač sveštenik kaže, jesi šta griješi? On kaže, jesam. Zna, treba da se kaže. Pa šta? Pa on ne znam, pa ću ti. Pa jes kada ovako nešto pove, pa ne znam, pa jes kaže da nis nekada kod oca ono zavuko, kaže, fino ruk ima tamo na unutrašnji džep, pa neko našao paricu uzo sebi. Kaže, nisam bačiška, ali dobra ideja. Eto, tako da ne bi ja navodio ovdje ljude šta je grijeh.
Slušateljka oče pita, zašto današnji hrišćani uglavnom nemaju radosti? Kaže, mi se trudimo da živimo po Božjim zakonima i liturgijski, ali ipak ima malo ozarenih lica, čak i posle svetog pričešća, pa pita gdje griješimo.
Pa da, mi se danas nazivamo da smo hrišćani, da smo pravoslavna država, kod nas na Spasovdan u Beogradu, 2-3 hiljade ljudi ide u liti. Recimo, umjesto da bude, da kad ja kažem ljudima, pošto je Beograd bogorodičan grad, šta mislite da 1,5 milijuna ljudi, 2 miliona posti, dok veliki post, pa da svi odu u hram, da se pričeste, da vidjeli biste koje je to ozarenje. Pa da ta litija bude, da tu se izađe bar 100 hiljada ljudi. Kakav to je, to ozarenje. Mi smo tako sve, na papiru smo hrišćani, svi su, kaže da 14% ljudi u Beograd prima sveštenika. 14%, mislim da, porodica. 14% procentualno prima sveštenika. Prema tome, to je odgovor. Znači, nisam mi hrišćani, kako hrišćani? Mi samo mislimo da su to je vrli mali broj ljudi koji su hrišćani i zbog toga se tako dešava. I ponavljam ponovo, nekada jesmo baš pravi hrišćani da isprim priču, ali šta mislite kad mi sad možda znali, već ovdje sada je to što radimo potpuno ispravno, da to ide direkt u naručje Avramovo. Ko zna kako bi se ponašali, kako bi se brzo pogovorili, kako bi brzo počeli da budemo učitelji. Pa onda kad smo nekad nesretni, poznali smo navodnika, ili kad nam nije baš sve potaman, možda je bolje da tako mislimo, nego da mislimo o sebi nešto veliko. I onda isto tako ljudi su, pa znamo kroz učenje svetih otaca, da se demon projavljaju anđela svjetlosti, pa ne znam ja od čega, tako ne mora znaš što ako je neko djeluje neozaran, da on nije neozaran, ili onaj neko ko je ozaran, da je baš ozaran. Ma dosta glumaca koji su tekako ozareni, kako isto kad dođu pa na blagoslov, pa tole prave velike poklone čuda, ljudi će u imani budu, a vi oduševite se kakav on sve zna, kako treba se ponaša. Tako da je ta slušateljka što pita, nažalost mi znamo, eto i po svetim ocima, da na zemlji nema raja i da na zemlji nijedan čovjek ne može biti baš sretan. Potpuno čovjek je, pa koliko se njegoš u svojim dijelima patio, koliko je ispovjedao se koji grešnu i sebe i grešnu zemlju, koliko je ispovjedao, tako i mi svaki čovjek i ovdje kad razmišlja o sebi vidi koliko je nesretan, koliko je jadan, koliko je žalostan, koliko ne može da pobjedi svoju prirodu, svoje tijelo. I normalno, ako je to tako, takva žalost je tako, onda je to sjajno i odlično da tako živimo. I ja ću na tome zadržati se, da možda ta gleda slušateljka i na to i misli, da mnogi ljudi djeluju da ne imaju radosti u sebi, ali nekada ako baš ne imaju nikakve radosti, da nisu pošteni. Nisu pošteni pred Bogom, Bog je vaskrsao, dao nam je život vječni i ne smiju da budu u tome da budu neveseli. Kada sjećam se, jedan je monah zvao nekog svog vladiku i sad kaže na vaskrs, čestitam, i kaže, i sad vladika pita kako se oča, on je imao nekakav sukob sa svojim bratom, pa kaže, tužno, jadno, počnu da se žali, on kaže, samo je đavo danas jadan iskusi slušalca. E, kaže, svaka mu čast. Kako na vaskrs može da bude neko tužan? Kako na tu zajedničkoj molitvi neko može bude tužan? Pa nije normalno da budemo...
Pa i prve riječi koje vaskrsli Gospod uputio ljudima je radujte se.
Pa da, evanđelje, evangelos je blaga vijest. Nemam prostora za tugu. Naravno da je težak život, da je muka, da je sve. Ali izađite iz te svoje svakodnevnice, uđite u hram, porazgovarajte tamo sa onim koji stoji sa druge strane u hramu i ne bojte se. Vidjet ćete kako će vas Bog utješiti kroz tog sveštenika, mi to kažemo sa duhovnika. Kroz duhovnika kako ćete Bog utješiti. Ali sigurno nas neće utješiti ako s vama filozofiramo, negdje u kući ili negdje na kafi sa prijateljima.
Dokle živiš svetim evanđeljem, živiš pravom slavom i veseljem, duša ti se večnošću napad. Srbine, jer si čedo istine, jer si čedo istine, Bog ti dade darove, Bog ti dade darove, svete tajne Hristove, svete tajne Hristove, tajne sile životne.
Pitajte sveštenika.
Evo će i sljedećeg pitanja naših slušalaca, kako sačuvati koncentraciju na molitvi?
Koncentraciju na molitvi kako sačuvati? Pa, ponavljam ponovo, najbitnije je da čovjek dolazi u hram Božji, konkretno. Znači, to je zajedničko, to delo liturgije dolazi, kad službe Božje posebno, kad posti, kad se pričešćuje, to je jako bitno i to je negdje otac Justin Savinski, koji blago počivši, on nekad govorio da smo mi danas jako sitničevi. I kaže, nekad se o tim stvarima nije pričalo, danas šta ljudi ispituju i pričaju i razgovaraju, previše nekako, svaku sitnicu. Tako ja gledam, recimo, dosta ljudi koji idu nedeljom u crkvu, postoje, sjedi petak, postove, rade svoje poslove, nikada nikve nemaju, što bi rekli, privatne molitve. Kući ne mole svog što nije vitalnju, ni večernju, ništa. I kroz određeni period jedan, i te kako ljudi su, i te kako posebni. Te kako se oni postanu pravi hrišćani, i poslije oni dođu do nekakvog načina molitve, dobiju blagoslov tog svog duhovnika, za nekoga i pravila, ili nikad ne dođu do toga. I ljudi živjeli, izrodili petro djece, ne znam šta sve živo radili. Eto, to je to. Šta sad ono ljudi, znači idu u hram, tamo znaju, pomole se koliko znaju, pjevaju za pjevnicom, neki isčeciraju, da se ko poslije liturgije posluže, tamo to je zajednica kafu, žene posluže kafu, spremi neko, donese pitice, neke nešto malo ljudi se posluže, trapeza ljubavnika, mali minijaturna bude, i to je naša molitva. A mi sad nešto stanemo pred ikom, pa ne znam šta umišljamo, dok li stignemo, pa to je posebno, jako ozbiljno, jako teško. To su knjige, na tome pišu koliko je teško kroz Isusovu molitvu, pa nekad ne daju duhovnicu još da se koristi sva molitva, brojanica, pa kaže nemoj, nije to dobro, iz ko zna kojih razloga, mislim, znano je zašto to tako dešava se, ali u suštini, tako, znam, otac Momo Krivokapić, kad smo ga pitali, je li ovdje vaš česti gost. Pa ja tako isto nekom svom zanosu, ne znam kuću, šta će on kaži, ajde vam, ima ova jedna kapela tamo u Kotor, ima crkva Svetog Luke, pa onda ima Svetog Spiridona kapelice, evo ovdje ja kad imam problema, tu se ja baš pomolim, tu nebe dođe, kad nešto treba da odlučim, i onda kaže, staviš, uzmeš ova dva prsta, pa staviš, kaže, ovdje ima ova vena, šta li tu, pa tu malo, kako to na ti slate, Bože, to mri, tako on to malo, ja to stvarno tako, kad on kaže, nema više, ne razmišljam. I ja kad imam problem samo tako, stavim ruku gore i sad koda krv zaustavljam se onom postizam nosa ovo. I meni to stvarno pomogne. Ja tako se koncentrišem. I dan danas vjerujte tako kad nešto malo nešto me odlači. Ja sam malo zatvorim oči da nikoga ne gledam oko sebe. I tako stavim i malo kako idealno radi vena, kako se to kaže, taj pritisak, onda tako malo i taj ritam i disanja i sve krene i ponovo neka molitva se pojavi. Slava te Božna, slava Boga, slaviš, ne boj se. E tako, eto, to je jedan od odgovora. Čima dosta toga, zavisi kako kad nekad se ne da moliti, pa ne mora se ni dati moliti, čitaj nekakvu literaturu, čitaj sveto pismo, evanđelje, prolog. Često puta kad čitajte prolog, pa čitate sad prolog, to je znači godin dana prošlo, pa tako dva, tri puta, pa to je odlično.
A oče, pominjete to zajedničaranje nakon svetih liturgija, koliko je to bitno za eto, jednu zajednicu crkvenu, ta liturgija nakon liturgije?
Pa to je opet, ja iz tradicije Ruske crkve mogu da kažem da je kod njih to interesantno što svi bukvalno dolaze na ručak, pravi ručak. Znači to nije samo onako kod mene, recimo 12. rođendan službo, volio sam da nikako je mrsan dan, onda gibanica što kažu, obavezno bude tako neka rakija, kafa, čaj, šta ko posluži se malo, neko, neki rođendan ima, bilo šta, neko suđe da slavi rođendan, pa valja ako se donese torta u hram, valja onda slaviti, šalim se malo. I da tako posluži se ljudi malo i to je jako značajno, tu ljudi osjećaju da se dio toga, da zaista, to im je nekako i opipljivije nego ono tamo kad služi, kad ne znaju čem se radiš, ako nam služimo na slovenskom, onda ljudima nejasno šta se dešava, nemoguće objasniti smisao i značaj liturgije baš tako odma. I onda dolazi, to im je bude druga crkva. A kod Rusa kažem posebno što oni ovaj bukvalni mir ručak klasični ne pravi i koliko je tu stvarno nevjerojatno. Ja sjećam, odemo u nekakvu seosku crkvu gdje sveštenici nemaju mantije kako valja, koliko je teško i žive i loše, ali su crkve potpuno sređene, čiste, u sve unutra mi odeždaje, svaka crkva ima odeždaje u 5-6 boja, ali kod njih ima pravilo kad se koje bojom odeždaje služi. Sve potpuno opremljene, crkve su uvijek opremljene sve i obavezno imaju tu trpez ljubavi za koju oni posljednji novac izdvajaju da bi to sve moglo nahraniti ljude koji dođu u hram Boži. Tako da, ali nije to opet, nije to kod nas negdje pojavlja, imaju te kuhinje i sve, onda se ponavlja da ljudi dolaze u hram samo radi tog ručka. Isto, kod njih je nekako to, da li to je tako istrel u toj svojoj misiji, da ljudi zaista dolaze, učestvuju aktivno na bogosluženjima i da poslije imaju tu trpez ljubav. To je veoma značajno i to se pokazalo, pa onda malo se ljudi kroz trpezariju, trpez ljubav, malo se i opuste, malo zasite se, pa malo raspoloženiji, pa se uvijek nekako tu i upoznaju i sretnu i druže. Eto, tu se nalaze mladi ljudi, pa se sutra udaju i venčavaju, pa onda se tu nalaze, ja znam isto koliko ljudi se tako kod crkve nađu zajednički interes, pa posao neki rade, nešto, pa ovaj tamo ovaj traži posao, ovaj me treba baš takav radnik, još kad su hrišćani obavim da on se snaja, kažem, ovaj da vas ja spajam, što bih, nego da vi sam to mako odgovara, nemoj da vam mi u crkvi odgovornost, to smo, ako nešto ne valja. I tako, i to je zaista mnogo značajno.
Slušajući ove vaše duhovne pouke, skoro da nismo ni primijetili da nam se približio i kraj emisije, pa evo za kraj i još jednog pitanja, u stvari jedna vaša poruka današnjim pravoslavnim hrišćanima.
Po čem ja uvijek isto, znači, zaista, evo ovako da pokušam da kažem, kad sam mlađi bio, pa on već u manastiru postao monah, pa kaže svakodnevno služenje liturgije, pa sad razmišljam, kto vi kažu kako je to teško, nije baš lako, treba to baš podvižnici da služe, i onda sam shvatio da je to dosta teško, kad čovjek služi svaki dan liturgiju. Ali ono znam, recimo, kad bilo kakva imam iskušenja, nekakve nedumice, ja samo učestim da što češće služim liturgiju, ja rešavam sve svoje probleme. Šta je liturgija? Ja ne znam da objasnim sad, ovako mogu da kažem slobodno, ali znam sljedeće, iz prosto svog, iz muke svog života, znam da je za mene, kad se liturgija osluži, služenje liturgije, nešto čime ja promijenim svoj život. Znači, ne znam kakva muka da me snađe, kakva iskušenja, kakva pomisli, Boga ostavljenost nekako, zna šta da bude. Kad se služi liturgija, time se sve nadomesti. Ponavljam, šta to znači? Znači da sam ja onda pomolio se Bogu, da sam ja ispovjedio se pred Bogom, da sam ja pomolio, tražio od njega blagoslov, se pričestio, da sam poslije te ljude koji dođe neku u hram i s njima se vidio i porozgovarao sa bližnjim svojim, sa susjedom, sam nekada i nekvim koji s kojim se ne razumijem i sve i dan je prošao. Novi dan, ova nefaka što narod kaže, i tako iz dana u dan, ja, to je za mene najbolja pouka, znači zaista ko shvati tajnu Boga, crkve, bogosluženja, liturgije, taj je riješio sve svoje životne probleme. Ali da bi to shvatio, mora da uđe u kolo, prosto rečeno. Mora da uđe, a uđite tu vječnost koja se zove crkva, evo pravoslavna crkva. A bar ovdje većina je slušalaca iz Crne Gore, bar ovdje u Crnoj Gori imamo toliko svetinja, toliko manastira, toliko svešteno služitelja. Zaista imamo prostora da riješimo i da odgovorimo na sva vječna pitanja koja nas muče. Sva neka pitanja koje nismo znali, u vječnost se sve daje, dobija odgovor. I kroz to stvar, ko zadobije vječnost, ko nađe vertikalu sa Bogom, taj će vrlo lako da ima odnosi s ostalim ljudima, to jeste krst, koji opet nije samo stradanje, nego čak i daje nam vaskrsenje kroz to i rješenje svih problema. Eto, neka pouka je za mene, uvijek je ta, dođite u hram Boži i nikada nije uzaludno doći u hram Boži. I kad mislimo da nemamo što tamo da tražimo i radimo, istrpimo malo, a to malo nek bude i 3 godine, vidjet ćete što to znači. Čovjek koji 3 godine dolazi u hram nedjeljom, a to je ništa odnosno na njegov život, ja mislim da bi bio zahval. Ako ovo neko ovog sluša, pa posluša, bit će mi jako zahvalan.
Oče Stefane, vama hvala na ovim zaista divnim duhovnim poukama i što ste odvojili svoje vrijeme za naš radio prilikom ove svoje posjete našoj mitropoliji i manastir Ostrak.
Hvala i vama, i zaista me velika čast i zadovoljstvo bilo da budem sa vama ovdje, to što posebno cijenim ovaj vaš radio i Svet Igoru, ili znam kojim uslovima ste i odrastali i koliko se borite i koliko, ja nažalost ne slušam često iz objektivnih razloga, ali znam koliko ljudi koji dolaze u manastir rado slušaju. Ja im čekam nekad i zavidim zato što ne mogu sve to da čujem. Imate sjajne goste i sjajne predavače i profesore ovdje i duhovnike, tako da je to radio koji je najbolji naš radio.
Oče, hvala vam i na ovim lijepim riječima. Draga braće i sestre, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras smo imali radost i zadovoljstvo da na vaša pitanja, na naša pitanja odgovara protosinđel Stefan Šarić, duhovnik manastira Rajinovac. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili nas pozivajte na naš broj telefona 041 230 050. Do sljedeće emisije, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.